Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, yangi ahd kitobida nima ekib bitilgan bo'lsa, barchasi har birimizni gunohlarimizni qoldirib, ruhiy o'sishga harakat qilishimiz haqidadir. Havoriy Butrus o'zining maktublaridan birida shunday deb yozgan edi: ularni nazarda tutib, iymoningizni but qilishga jon kuydiringlar. Shunday qilib, iymonning ustiga fazil kamolatga ega bo'linglar. Fazil kamolatingiz ustiga ong bilimga ega bo'linglar. Ong bilimingiz ustiga nafsni tiyishni o'rganinglar. Nafsni tiyish ustiga sabr toqatli bo'linglar. Sabr toqatingiz ustiga diyonatga ega bo'linglar. Diyonatli bo'lish ustiga birodaringizni sevinglar. Birodar sevarlik ustiga tugal muhabbatga ega bo'linglar. Aziz birodarlar, Havoriy Butrus ushbu gaplarni aytganidan so'ng, shu bobning 8-chi oyatida yana aytganlariga ushbularni qo'shimcha qiladi. Agar bu xislatlar sizda mavjud bo'lsa, hamda yana ortib borayotgan bo'lsa, unda siz Rabbimiz Iso Masihni tanib bilish yo'lida na sust, na samarasiz bo'lasizlar. 2-chi Butrus kitobining 1-chi bobi, 5-chi va 6-chi hamda 7 va 8-chi oyatlari. Aziz birodarlar, biz har bir masihiy birodar ruhan o'sishga intilishimiz kerak. Yovuz ruhlarni izlash va ular bilan jang olib borish esa Xudovandning ishidir. Inson o'z kuch qudrati bilan hech narsaga erisha olmasligini barchamiz yaxshi bilamiz. Agar Xudovand insonga madadkor bo'lmas ekan, insonning qo'lidan hech vaqo kelmaydi. Havoriy Paulus Filippliklarga shunday deb murojaat qilgan edi: sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sezgida takomillashib, yana ko'pdan ko'p ortib borishini Xudodan so'rayman. Sizlar yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim, toki Masihning keladigan kunida va beayib bo'linglar. Havoriy Paulus nima uchun bilimga ega bo'linglar deb aytganini o'ziga yarasha sabablari bor, albatta. Har bir masihiy inson o'ziga yarasha Xudo haqida chuqur bilimga ega bo'lmoq zarur. Albatta, buning o'ziga yarasha sabablari ham bor. Xushxabar aytish uchun yoki kimgadir Xudovandning buyukligini tushuntirib berish uchun. Xullas, Xudo haqida boshqalarga ega bo'lishimiz uchun. Bundan tashqari, Xudo haqidagi bilim bizga shuning uchun kerakki, ortiqcha insonaviy harakatlarga berilib, Xudovandni yodimizdan chiqarmaslik uchun hamdir. Ruhiy bilimga ega bo'lish shaytonning turli nayranglarini oldindan anglab olishimiz uchun ham juda zarurdir. Ruhiy jangda shayton allaqachon yengilgan. Shuning uchun biz Xudovand ko'rsatganidek jang olib borsak, albatta yanada mustahkam imonga ega bo'lamiz. Azizlar, sizlar bilan xayrlashib, sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim: dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga o'z maktublaringizni yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchi.